สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม VOA ภาพภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ประจำเช้าวันอังคารที่6มิถุนายน2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารมากมายจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัสเซียอ้างว่าสามารถสกัดการบุกครั้งใหญ่ของยูเครนที่ดอนเนสก์ได้แต่ฝั่งกรุงเคียฟปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้ขณะที่มอสโกสั่งห้ามผู้สื่อข่าวจากประเทศที่เรียกว่าไม่เป็นมิตรเข้าร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจที่จัดขึ้นที่รัสเซียสหรัฐเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะเรือรบของตนประจันหน้ากับเรือรบจีนใกล้ไต้หวันและอินโดนีเซียเริ่มซ้อมรบทางทะเลกับหลายประเทศแล้วในส่วนข่าวธุรกิจวันนี้ธนาคาร UBS ยังหนุนจ้างเจ้าหน้าที่วันนิธนกิจของเครดิตสวิสในเอเชียซึ่งรวมถึงที่ประเทศไทยด้วยและ Apple เปิดตัว Vision Pro กระโจนเข้ากลุ่มเทคโนโลยีเสมือนจริงในส่วนของเสริมข่าววันนี้จับตาดูท่าทีเกาหลีใต้บนความบาดหมางสหรัฐและจีนและปิดท้ายวันนี้ครับเทคโนโลยีแปรคาร์บอนเป็นผงช่วยทะเลสู้โลกร้อนได้อย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการข่าวแรกวันนี้ก็ต้องไปดูสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลมอสโกออกมาบอกนะคะเมื่อวันจันทร์ว่าสามารถสกัดการบุกครั้งใหญ่จากฝ่ายยูเครนได้บริเวณดอนเนสอย่างไรก็ตามผู้นำฐานรับจ้างรัสเซียกลับบอกว่ากองทัพมอสโกเสียพื้นที่ในเขตบักมุดไปแล้วนะคะพอนักข่าวถามเลขาธิการสภาความมั่นคงของยูเครนโอเล็กซีดานิลอฟนะคะว่าภารกิจของกองทัพยูเครนที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนถึงการบุกกลับครั้งใหญ่ในพื้นที่ที่รัสเซียรุกรานใช่หรือไม่เขาตอบว่าสงครามดำเนินต่อไปจนกว่าจะเกิดชัยชนะอย่างสมบูรณ์ฝั่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียค่ะกล่าวในแถลงการบนสื่อเทเลกราฟว่ายูเครนนั้นโจมตีในเขตดอนเนสเมื่อวันอาทิตย์ด้วยทหาร6กองพันโดย2กองพันเป็นหน่วยรถถังและมอสโกได้คาดหมายการบุกนี้เอาไว้แล้วซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนแต่อยู่ในการควบของรัสเซียนะคะโดยได้ระบุในแถลงการด้วยว่าเป้าหมายของศัตรูคือการฝ่าด่านป้องกันที่พวกเขาคิดว่าอ่อนแอที่สุดในแนวรบด้านหน้านะคะและศัตรูไม่ประสบความสำเร็จในภารกิจนี้ฝั่งโฆษกกองทัพยูเครนค่ะก็บอกว่าไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้และว่าเราไม่แสดงความเห็นต่อข่าวปลอมในรูปแบบใดอีกด้านหนึ่งนะคะในบริเวณทางเหนือขึ้นไปก็คือใกล้กับเขตบักมุดนะคะมีการต่อสู้ระหว่างรัสเซียและยูเครนมายาวนานทางผู้บัญชาการทหารราบโอเล็กซานเดอร์เซอร์สกี้ค่ะรายงานว่าทหารยูเครนนั้นสามารถรุกคืบได้แล้วนอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอของกองทัพบกเผยให้เห็นรัสเซียถูกโจมตีนะคะและหัวหน้าองค์กรทหารรับจ้างแวกเนอร์ของรัสเซียเยฟกินีพริโกซินนะคะก็บอกว่ากองทัพยูเครนสามารถยึดคืนพื้นที่บางส่วนของเบอร์คิปว่าซึ่งอยู่ทางเหนือของบักมุดได้นะคะและยังบอกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นเรื่องอัปยศพร้อมกับเรียกร้องให้เซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียและวาเลรีกราซิมอฟนะคะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมรัสเซียให้มาที่แนวหน้าของการรบเพื่อให้กำลังใจเหล่าทหารและกล่าวว่ามาเถอะพวกคุณทำได้แน่และถ้าคุณทำไม่ได้คุณจะได้ตายเยี่ยงวีรบุรุษนะคะอันนี้เป็นท่าทีของพริโกซินนะคะ
ค
แล้วเมื่อวันเสาร์ค่ะสื่อ The Wall Street Journal ของสหรัฐออกรายงานสัมภาษณ์พิเศษประธานาธิบดียูเครนนะคะที่บอกว่าเขาพร้อมที่จะเริ่มการบุกตอบโต้รัสเซียแต่ยอมรับนะคะว่าชัยชนะนั้นอาจต้องใช้เวลาแล้วมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงค่ะ
ครับอยู่ในที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียกันนะครับมีประกาศจากรัฐบาลมอสโกมานะครับสั่งห้ามผู้สื่อข่าวจากประเทศที่ทางเครมลินระบุว่าเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตรให้มาไม่ให้มาร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจระหว่างประเทศเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปีนี้ครับซึ่งเป็นมาตรการที่ทุกคนเข้าใจกันได้ว่าพุ่งเป้าไปยังผู้สื่อข่าวจากประเทศตะวันตกนั่นเองครับการประชุมดังกล่าวนะครับเป็นการจัดงานประจำปีที่มีมาตั้งแต่ปีคศ1997ครับและเป็นงานที่รัสเซียผลักดันขึ้นมาเทียบเคียงกับการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินใช้เวทีงานนี้เพื่อนำเสนอรัสเซียต่อประชาคมโลกและเพื่อโฆษณาเศรษฐกิจของประเทศไปยังบรรดานักลงทุนจากทั่วโลกด้วยปีนี้นะครับงานดังกล่าวจะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17มิถุนายนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้สื่อข่าวจากประเทศตะวันตกนั้นไม่เคยถูกห้ามไม่ให้มาร่วมงานแบบเหมารวมแบบนี้มาก่อนนะครับโดยการประกาศห้ามออกมามีเมื่อวันเสาร์ครับสะท้อนภาพความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกที่เพิ่มสูงจากมาตรการดำเนินการดำเนินการลงโทษต่อเครมลิน ่อกรณีรุกรานยูเครนนะครับดิมิทรีเพสคอฟโฆษกเครมลินกล่าวกับสถานีข่าวแทสของรัฐบาลเมื่อวันเสาร์ว่ามีการตัดสินใจแล้วว่าจะไม่มีการรับรองสื่อต่างๆจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรให้มาร่วมงาน SPIEF ซึ่งเป็นชื่อย่อของงานนี้นะครับและบอกด้วยว่ามีการให้ความสนใจอย่างมากมายต่องาน SPIEF เสมอและผู้สื่อข่าวอื่นจะได้เข้าร่วมงานในพื้นที่ก่อนการประกาศห้ามนี้นะครับมีผู้สื่อข่าวจากประเทศตะวันตกบางรายได้รับการรับรองให้มาร่วมงานแล้วเช่นผู้สื่อข่าวจากรอยเตอร์ประจำสำนักงานที่กรุงมอสโกก็เขาบอกว่าได้รับหนังสือยืนยันรับรองเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วแต่ในวันถัดมาครับก็ได้รับการแจ้งว่าการรับรองที่ว่าถูกยกเลิกไปแล้วนับตั้งแต่มอสโกเริ่มรุกรานยูเครนมาเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับผู้สื่อข่าวต่างชาติจำนวนมากตัดสินใจเดินทางออกจากรัสเซียด้วยผลด้านความปลอดภัยส่วนผู้ที่ยังเดินหน้าทำงานต่อไปก็ต้องเผชิญความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยดูได้จากตัวอย่างของกรณีของ F1 Gershkovich นะครับผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ซึ่งถูกรัสเซียจับกุมตัวเมื่อกว่า2เดือนก่อนด้วยข้อหาจารกรรมซึ่งทั้งเจ้าตัวรัฐบาลสหรัฐก็ปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับมาดูที่ประเด็นต่อเนื่องจากที่เรารายงานมาช่วงวันที่ผ่านมานะครับคุณนิติการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเพราะว่าในวันจันทร์นี้เองกองทัพสหรัฐเพิ่งเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ระบุว่าเป็นภาพของการเดินเรือของจีนอย่างไม่ปลอดภัยในแถบช่องแคบไต้หวันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่เกือบทำให้เรือรบของทั้งสองประเทศปะทะกันคลิปที่สหรัฐเผยแพร่มาในวันจันทร์นะครับเป็นหลักฐานยืนยันเหตุการณ์ที่กองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกสหรัฐรายงานเมื่อวันเสาร์ว่าเกิดการเฉียดชนนะครับแสดงให้เห็นว่าเป็นภาพของเรือพิฆาตติดอาวุธปล่อยนำวิธีของจีนแล่นขึ้นมาแซงทางฝั่งซ้ายของเรือ USS ชุงฮุนก่อนจะเบี่ยงขวาตัดหน้าในระยะที่บอกว่าห่างกันเพียงราว137เมตรโดยเรือพิฆาตของสหรัฐก็เดินหน้ารักษาเส้นทางการเดินเรือของตนไว้แต่มีการลดความเร็วมาเหลือที่10นอตเพื่อบอกว่าหลีกเลี่ยงการปะทะกันครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เรือรบของสหรัฐและแคนาดาร่วมกันทำการเดินทางข้ามผ่านช่องแคบไต้หวันภายใต้เสรีภาพของการเดินเรือโดยเส้นทางดังกล่าวเป็นจุดที่จีนอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจของตนแต่สหรัฐและชาติตะวันตกอ้างว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้เสรีภาพของเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศนะครับกองทัพสหรัฐบอกว่าเรือรบของจีนนั้นไม่ได้ทำการแบบเดียวกันกับเรือรบของแคนาดาที่แล่นตามหลังมาและระบุว่าการเดินทางผ่านช่องแคบไต้หวันของเรือชุงฮุนและเรือรบมอนทรีออลของแคนาดาแสดงเห็นความมุ่งมั่นร่วมกันของสหรัฐและแคนาดาต่อนโยบายอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างและบอกว่ากองทัพสหรัฐบินแล่นและทำปฏิบัติการอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบไม่ว่าที่ใดจะเป็นที่ใดก็ตามตราบใดเท่าที่กฎหมายสากลอนุญาตให้ทำการได้นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวที่ว่ามาเกิดขึ้นเพียงวันเดียวครับหลังจากที่ลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและพลเอกหลีช่างฝูรัฐมนตรีกลาโหมจีนเดินทางไปยังสิงคโปร์เพื่อร่วมการประชุมประจำปีด้านกลาโหมกันนะครับโดยมีรายงานข่าวว่าพลเอกหลีออกมาแก้ต่างแทนกองทัพจีนในวันอาทิตย์ว่าเส้นทางเดินเรือของพันธมิตรตะวันตกภายใต้นโยบายเสรีภาพของการลาดตระเวนการเดินเรือนั้นถือเป็นการยั่วยุจีนนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของเหตุการณ์เกือบปะทะชนกันนะครับของกองทัพสองฝ่ายมาดูอีกประเด็นที่ก็เกี่ยวข้องกันบ้างเพราะว่าความสัมพันธ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆช่วงที่ผ่านมานี่ก็สร้างความระสำระสายให้กับหลายประเทศในอินโดแปซิฟิกซึ่งหนึ่งนั้นก็คือเกาหลีใต้ที่บอกว่าต้องพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจไว้ได้คุณนิติการมีรายงานจากผู้สื่อข่าววีโอเอในเรื่องนี้มานำเสนอนะครับ
ค่ะทางผู้สื่อข่าววีโอเอก็ไปเจาะลึกนะคะโดยไปเริ่มมาตั้งแต่เรื่องของเอกสารยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของเกาหลีใต้ที่ในช่วงแรกเนี่ยดูเป็นเรื่องแปลกที่จีนออกมาแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวซึ่งเป็นการย้ำวิสัยทัศน์ด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดียุนซุกยอลแห่งเกาหลีใต้นะคะแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเอกสารความยาว42หน้ากระดาษเนี่ยไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์จีนโดยตรงและก็ไม่พาดพิงถึงจีนอย่างชัดเจนแต่ว่ามีการกล่าวถึงจีนว่าเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญนะคะพอผู้สื่อข่าวไปถามถึงยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก1วันหลังจากเอกสารตีพิมพ์ออกมาเมื่อปลายเดือนธันวาคมทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศตอบของจีนนะคะตอบเพียงสั้นๆว่าเตือนถึงการรวมตัวของกลุ่มพิเศษ เมื่อวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดนะคะทีมข่าววิวเอก็เจาะลึกแล้วก็พยายามที่จะอธิบายถึงปรากฏการณ์นี้ในเอกสารยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของเกาหลีใต้นั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เห็นได้ว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลปักกิ่งที่สยายปีกเผด็จการในประเทศพร้อมๆกับเพิ่มความก้าวร้าวกับเพื่อนบ้านแบบอ้อมๆนะคะอย่างเช่นเนื้อหาในเอกสารที่ประณามการใช้กำลังและการบังคับขู่เข็นรวมถึงในเอกสารที่ระบุว่าเกาหลีใต้นั้นสนับสนุนการทำรงไว้ซึ่งระเบียบระหว่างประเทศที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ซึ่งสร้างขึ้นจากระบอบประชาธิปไตยหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะคะแต่ที่สำคัญก็คือนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะคุณนพรัตน
์
ที่มีเอกสารด้านนโยบายของทางการเกาหลีใต้ออกมาแล้วมีการเชื่อมโยงชะตากรรมของไต้หวันเข้ากับเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคค่ะซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของจีนที่บอกว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องภายในคือเป็นกิจการภายในของประเทศล้วนๆเหตุการณ์นี้ก็เลยเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนว่าทางประธานาธิบดียุนแห่งเกาหลีใต้เนี่ยมีการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วว่าจะยืนหยัดเคียงข้างสหรัฐแล้วก็กล้าเผชิญหน้ากับจีนมากขึ้นและนักวิเคราะห์ก็บอกว่าก็เป็นท่าทีที่ไม่ได้สร้างคำถามอะไรมากนักเกี่ยวกับแนวทางของเขาต่อสองมหาอำนาจที่ขับเคี่ยวกันอยู่ค่ะ
ครับมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมครับที่สะท้อนว่าเกาหลีใต้เนี่ยมีท่าทีกล้าจะเผชิญหน้ากับกรุงปักกิ่งครับ
สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยคือเมื่อเดือนเมษายนนะคะประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมาประณามความพยายามหลายครั้งในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพที่เป็นอยู่ status quo ด้วยการใช้กำลังในไต้หวันซึ่งเป็นการกล่าวอ้างถึงภัยคุกคามด้านการทหารที่เพิ่มขึ้นของจีนต่อไต้หวันและในประเด็นนี้ทางผู้นำเกาหลีใต้ก็เสริมด้วยว่าเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกนะคะซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ออกโรงตำหนิผู้นำเกาหลีใต้ในการแสดงความเห็นออกมาฝั่งรัฐบาลกรุงโซลก็โต้กลับด้วยการเรียกทูตจีนเข้าพบแล้วก็ประณามคำวิจารณ์ของรัฐบาลปักกิ่งในเครื่องหมายคำพูดนะคะบอกว่าเลวร้ายเกินพรรณนาและยังยื่นเรื่องร้องเรียนกับสื่อทางการจีนที่มีประเด็นการดูหมิ่นประธานาธิบดียุนอย่างไม่มีมูลด้วยส่วนทางจีนเองก็จับตามองท่าทีของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ใกล้ชิดในการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับญี่ปุ่นแล้วก็เป็นการปูทางให้ทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเสริมสร้างความร่วมมือใกล้ชิดกับฝั่งสหรัฐในการรับมือภัยคุกคามที่มีร่วมกันด้วยค่ะ
ถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วมีอะไรบ้างครับที่แสดงเห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมิติใดบ้างระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ครับ
ภายใต้การนำของประธานาธิบดียุนแห่งเกาหลีใต้เนี่ยก็จะพบว่าเกาหลีใต้ก็เข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือพหุภาคีหลากหลายอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่ญี่ปุ่นก็มีการออกแถลงการมายังที่มุ่งเป้ามายังจีนที่แข็งกร้าวที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกาหลีใต้ก็จะมุ่งเน้นความร่วมมือระดับพหุภาคีที่มุ่งเน้นการต่อต้านภัยคุกคามจากจีนแต่จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ของเกาหลีใต้นะเพราะว่าในยุคของอดีตประธานาธิบดีมูนแจอินเนี่ยก็มีการไปร่วมเวที G7 ไปประชุมสุดยอดประเทศสมาชิกนาโต้ประชุมจตุภาคีหรือควอดแล้วก็มีเวที Summit for Democracy ที่สหรัฐเป็นแกนนำแต่สิ่งที่ประธานาธิบดียูเนี่ยไปไกลกว่านั้นก็คือการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนะคะซึ่งถือว่าเป็นการถ่วงดุลอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนและพันธมิตรในกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกซึ่งในเรื่องนี้ทัศนะของเรมอนด์พาเชโกพาโดนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีจาก King's College London เปิดเผยกับวิวเอว่าในมุมมองของเขาเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้ในช่วงที่ผ่านมาแต่คิดว่าประธานาธิบดียูนมีความเปิดกว้างมากกว่าประธานาธิบดีมูนแจอินเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำต่อจีนค่ะ
ครับแล้วยังมีประเด็นเรื่องที่บอกว่าแสดงเห็นความแตกต่างระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้บ้างใช่ไหมครับ
ค่ะก็แม้ว่าทางผู้นำเกาหลีใต้คนปัจจุบันเนี่ยจะออกมาวิจารณ์จีนแต่ความแตกต่างในหลายๆด้านระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ยังคงมีอยู่ชัดๆเลยก็คือเรื่องของไต้หวันกับยูเครนกรณีของไต้หวันเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าเกาหลีใต้จะร่วมสู้รบกับพันธมิตรสหรัฐถ้าเกิดสงครามไต้หวันปะทุขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าในบทสัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางประธานาธิบดียุนบอกว่าพันธมิตรสหรัฐเกาหลีใต้ควรมุ่งเน้นในประเด็นเกาหลีเหนือแม้ว่าจะมีประเด็นไต้หวันพุ่งขึ้นมาก็ตามซึ่งผู้นำเกาหลีใต้เนี่ยบอกว่ารัฐบาลเปียงยางของเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะใช้เรื่องนี้เพื่อจุดประเด็นยั่วยุและในยุคของประธานาธิบดียุนเองเนี่ยเกาหลีใต้ก็ปฏิเสธที่จะส่งอาวุธให้กับยูเครนโดยตรงเพื่อใช้ในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียและในแง่ของเศรษฐกิจกับจีนเนี่ยเกาหลีใต้เองก็ไม่ได้เข้าร่วมบังคับใช้มาตรการที่สหรัฐนำมาใช้ซึ่ง เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของเกาหลีใต้และเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือการส่งออกชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์เรา 55% ไปยังจีนเมื่อปีก่อนอันนี้อ้างอิงจากข้อมูลของทางการเกาหลีใต้ที่เปิดเผยกับ Business Korea ค่ะ
ครับงั้นท้ายสุดแล้วต้องจับตาดูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้ต่อไปยังไงบ้างครับ
สิ่งที่ต้องติดตามกันต่อนะคะก็คือชัดๆเลยเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ยังคงต้องพึ่งพาจีนอยู่และรัฐบาลกรุงโซลก็ยังอ่อนไหวกับการบีบบังคับของรัฐบาลปักกิ่งคือมันมีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อปี2017นะคะที่จีนใช้มาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจกับภาคธุรกิจเกาหลีใต้กรณีที่ทางเกาหลีใต้เนี่ยมีการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐหรือทาร์ตที่รัฐบาลปักกิ่งก็มองว่าเนี่ยเป็นภัยคุกคามแล้วเมื่อเดือนก่อนนะคะจีนก็ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ Search Engine จากบริษัท Naver ของเกาหลีใต้และเริ่มมีบทบรรณาธิการของสื่อรัฐบาลจีนที่โจมตีผู้นำเกาหลีใต้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าการตอบโต้กลับของจีนแรงขึ้นเนี่ยในทัศนะของเจฟฟรีย์โรเบอร์สันจากยอนเซยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงโซลนะคะบอกว่าความสัมพันธ์ของเกาหลีใต้กับสหรัฐกับจีนเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับลูกตุ้มที่แกว่งไปมาจุดกลางที่ดูจะเป็นสมดุลที่สุดก็คือความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับสหรัฐกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับจีนเว้นแต่ว่าในเครื่องหมายคำพูดนะคะบอกว่าทั้งสองเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงบางอย่างเกิดขึ้นค่ะ
ครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับบทวิเคราะห์จาก VOA ที่นำมาสรุปในวันนี้นะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับมาไปดูประเด็นการเมืองของสหรัฐกันบ้างครับวันนี้มีรายงานข่าวว่าอดีตประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐประกาศที่จะลงท้าชิงเป็นผู้แทนพรรครีพับลิกันเพื่อไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปี2024แล้วแต่มีการมองว่าการที่จะทำเช่นนั้นถือเป็นงานหินอย่างมากถ้าต้องเอาชนะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากที่ไมค์เพนซ์รับบทรองประธานาธิบดีผู้จงรักภักดีต่อทรัมป์มาตลอด4ปีก็มาแตกคอกันหลังจากที่เพนซ์ปฏิเสธทำตามความต้องการของทรัมป์ที่จะคว่ำผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020จะทำให้ผู้สนับสนุนทรัมป์ทำการรวมตัวกันและบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปี2021และก่อเหตุจลาจลซึ่งจบลงด้วยการเสียชีวิตของคนจำนวนหนึ่งและการถูกจับกุมของผู้คนก่อเหตุกว่า 1,000 คนนะครับในครั้งนี้เพนซ์หวังว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในสังกัดพรรครีพับลิกันจะเทคะแนนมาให้ตนเองและไม่ใช่ทรัมป์หรือผู้ประกาศชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคคนอื่นๆแต่ว่าผลการสรุปความคิดเห็นสมาชิกพรรครีพับลิกันทั่วๆไปนะทั่วประเทศนะครับแสดงเห็นว่าทรัมป์ยังคงมีคะแนนนิยมเหนือกว่าผู้ท้าชิงคนอื่นๆมากมายโดยอันดับ2ตามเขาก็คือผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดอซานติสที่มีคะแนนตามหลังทรัมป์ถึงอย่างต่ำ 30% ในขณะที่คนอื่นรวมถึงเพนซ์ด้วยมีคะแนนนิยมอยู่ที่ประมาณ 5% เท่านั้นนะครับ
การขยับไปที่อินโดนีเซียนะคะเริ่มต้นการซ้อมรบทางทะเลกับหลายประเทศเมื่อวันจันทร์นะคะซึ่งรวมถึงตัวแทนจากกองทัพสหรัฐอังกฤษจีนญี่ปุ่นรัสเซียและเกาหลีใต้นะคะท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคที่ระอุขึ้นในช่วงที่ผ่านมาการซ้อมรบโคโมโดค่ะเป็นไปตามปกติยืนยันว่าไม่ใช่การฝึกเพื่อทำการสงครามนะคะแต่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือของ36ประเทศอันนี้อ้างอิงจากแถลงการของอินโดนีเซียแต่ว่าภารกิจนี้ค่ะเกิดขึ้นท่ามกลางเกมการทูตผ่านกิจกรรมกลาโหมในภูมิภาคทั้งฝั่งจีนและก็สหรัฐนะคะแล้วก็ประเด็นร้อนเรื่องไต้หวันทะเลจีนใต้และภาคพื้นตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกก็เรียกว่าระอุอย่างมากโดยเฉพาะในเหตุการณ์ระหว่างที่วิตเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐและจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะ
ครับจากประเด็นการเมืองนะครับมาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับสถาบันการเงิน UBS Groupเราวางแผนที่จะรักษาตำแหน่งงานของเจ้าหน้าที่สายวานิธนกิจกว่า100คนในบริษัทเครดิตสวิสในเอเชียซึ่งรวมถึงที่เกาหลีใต้เวียดนามอินเดียและไทยครับหลังจากที่ UBS ประกาศซื้อจัดการเครดิตสวิสไปโดยรอยเตอร์อ้างจากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ทราบเรื่องนี้โดยตรงแต่ไม่ประสงค์ออกนามที่ระบุว่าการที่ UBS จะพยายามรักษาตำแหน่งงานเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนงานในตลาดเอเชียซึ่งคู่แข่งมีกิจการเป็นที่รู้จักมากกว่าในภูมิภาคนี้โดยประเด็นนี้นะครับสื่อ Bloomberg คือสำนักข่าวแรกที่นำมารายงานทั้งนี้ทั้ง UBS และ Credit Suisse ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อข่าวนี้นะครับและ Credit Suisse ก็ปฏิเสธที่จะระบุว่ามีเจ้าที่วานิชนกิจกี่คนในเอเชียในขณะนี้ครับ ไปต่อกันที่เรื่องของการเปิดตัวสินค้าที่หลายคนรอดูอยู่บ้าง
ค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้รายงานไปแล้วนะคะว่าจะออกมาเป็นอะไรก็เป็นไปตามคาดนะคะซึ่ง Apple เนี่ยก็เปิดตัวอุปกรณ์ชุดสวมศีรษะก็คือเป็นเฮดเซตนะคะสำหรับเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR จะเรียกว่า Apple Vision Pro นะคะที่งานประจำปีซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะคะซึ่งเกิดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะในคูเปอร์ติโนครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการเดินหน้าครั้งใหญ่ครั้งแรกของ Apple สู่ประเภทสินค้าที่เป็นประเภทหมวดใหม่นะตั้งแต่นาฬิกา Apple Watch เมื่อ9ปีที่แล้วแต่ที่น่าสนใจคือราคาก็คือไม่ผิดโผเท่าไหร
่
Apple เนี่ยตั้งราคา Vision Pro นะคะที่ $3,499 ฟังไม่ผิดค่ะ
ครับ
120,000 บาทโดยประมาณซึ่งแพงกว่า3เท่าของอุปกรณ์รุ่นที่แพงที่สุดของคู่แข่งอย่าง Meta นะคะที่ออกสินค้าหลายแบบในเทคโนโลยี VR แบบนี้เหมือนกันทาง CEO Apple Tim Cook นะคะบอกว่าอุปกรณ์ Vision Pro เนี่ยมีความสามารถในการอ่านการควบคุมจากการเคลื่อนไหวของสายตาและจากเสียงรวมถึงการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ซึ่งเรียกมันว่าSpatial Computing นะคะ Vision Pro เนี่ยมีกล้อง3มิติพร้อมระบบไมโครโฟนบันทึกภาพและเสียงและนำมาฉายให้ชมแบบ3มิติในภายหลังได้อีกนะโดยบริษัทเนี่ยเขาสาธิตลูกเล่นนี้ผ่านเหตุการณ์คล้ายๆกับงานฉลองวันเกิดของลูกนะคะที่ผู้ปกครองเขาถ่ายเอาไว้ที่น่าสนใจคือ Vision Pro เนี่ยใช้งานได้2ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ที่แยกออกจากตัวเครื่องซึ่ง Apple เนี่ยเรียกวิธีนี้ว่าจะทำให้เครื่องเนี่ยไม่มีน้ำหนักมากเกินไปสวมใส่ง่าย
อ
ย่างไรก็ตามถ้าไม่ต่อกับแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องเสียบปลั๊กไฟเมื่อถูกใช้งานอยู่แต่ที่น่าสนใจคือหุ้นบริษัท Apple เนี่ยไปตอบสนองในเชิงบวกนะคะหลังการประกาศเปิดตัว Vision Pro โดยมีราคาในทิศทางที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็อยู่ในแดนลบด้วยหลังดีดตัวขึ้นก่อนงานประกาศอุปกรณ์ล่าสุดนี้นะคะใครอยากเห็นชมหน้าของ Vision Pro ก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ viewai.com แต่มาดูคลับคล้ายคลับคลากับอุปกรณ์ headset ในภาพยนตร์ Ready Player One เหมือนกันนะ
โอเคภาพยนตร์ที่ผมยังไม่ได้ดูนะฮะใครดูแล้วอาจจะคุ้นๆนะครับพูดถึงหุ้นเขาบวกบ้างนะครับแต่วันนี้การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐปิดในแดนลบครับลบบางๆเริ่มที่ดาวโจนส์ลบไป199จุดหรือ 0.6% ที่ 33,562 จุด S&P แทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4,273 จุดส่วน Nasdaq ก็เช่นกันครับทรงตัวที่ 13,229 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.15% ที่ $1,977.30 ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถรับฟังหรือกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราทั้งได้ที่www.voathai.com และรอติดตามรายงานอัปเดตต่างๆผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai และ
เราก็มีรายการนะคะนอกจากต้องไปติดตามกันใน Spotify นะก็มีรายการคุยข้ามโลกที่ติดตามมาทุกสัปดาห
์ครับ
นอกจากนี้นะคะก็มีนัดกันทุกวันอาทิตย์นะคะกับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยนะคะรายการภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่นะคะเปิดโลกการเรียนภาษาอังกฤษผ่านมุมมองวัฒนธรรมชีวิตแบบอเมริกันไวยากรณ์น่ารู้ไม่จำเจนะคะแล้วก็เข้าใจคำศัพท์ผ่านคำในข่าวแล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจในภาพยนตร์จอเงินนะคะติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์ 6:30 น.ถึง 7:00 น.ค่ะ
ครับส่งท้ายวันนี้นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยกระตุ้นให้มหาสมุทรซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกสามารถต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ดีกว่าเดิมนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยที่นำรายงานของ AFP มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิสหรือว่า UCLAได้ใช้เวลา2ปีในโครงการ Sea Change ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการทำให้ท้องทะเลเพิ่มปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญกอลฟ์แซนด์ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการจัดการคาร์บอนหรือว่า ICM ของมหาวิทยาลัยกล่าวว่าเป้าหมายคือใช้มหาสมุทรเป็นฟองน้ำขนาดใหญ่มหาสมุทรซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใหญ่ที่สุดของโลกเป็นอ่างกักเก็บคาร์บอนหลักของโลกอยู่แล้วซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดโลกร้อนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกดูดซับไปอยู่ในทะเลราว 25% รวมถึงมีบทบาทในการดูดซับ 90% ของภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกอย่างไรก็ดีพบว่าค่าความเป็นกรดของทะเลและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นได้ลดความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงทีมนักวิทยาศาสตร์ของ UCLA นะครับต้องการเพิ่มความสามารถดังกล่าวโดยใช้กระบวนการเคมีไฟฟ้าเพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากทะเลที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ในปริมาณมหาศาลคล้ายกับการบิดเอาน้ำออกจากฟองน้ำเพื่อช่วยฟื้นฟูความสามารถในการดูดซับของมันแซนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ว่า ถ้าคุณสามารถนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากทะเลได้ก็หมายความว่าคุณกำลังฟื้นฟูความสามารถในการดูดซับของมันเพื่อที่จะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศได้มากขึ้นทีมวิศวกรได้สร้างโรงงานขนาดย่อมบนเรือที่มีความยาว30เมตรซึ่งลอยอยู่ในทะเลและสามารถสูบน้ำทะเลเข้าไปและใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นกระบวนการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำทะเลปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าจะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำทะเลให้กลายเป็นผงสีขาวซึ่งมีสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตโดยพบได้ในช็อกหินปูนและเปลือกของหอยนางรมหรือว่าหอยแมลงภู่แซนอธิบายว่าผงดังกล่าวสามารถถูกทิ้งกลับคืนสู่ท้องทะเลในภาวะของแข็งที่กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ได้อย่างยั่งยืนยาวนานหลายหมื่นปีส่วนน้ำที่สูบกลับคืนสู่ท้องทะเลก็พร้อมที่จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศได้มากขึ้นแซนและทีมของเขามั่นใจนะครับว่ากระบวนการนี้จะไม่สร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมทางทะเลแต่จำเป็นที่จะต้องทดสอบเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อเป็นการยืนยันหนึ่งในผลพลอยได้ของกระบวนการนี้คือการสร้างผลิตภัณฑ์ก๊าซไฮโดรเจนซึ่งสามารถนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในฐานะพลังงานสะอาดให้กับรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องบินในอนาคตแต่สิ่งสำคัญอันดับแรกในการควบคุมภาวะโลกร้อนคือการที่มนุษย์ต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างมากซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆกำลังต่อสู้เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CDR สามารถช่วยให้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ภายในปี2050เนื่องจากสามารถชดเชยการปล่อยก๊าซจากอุตสาหกรรมที่ยากจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเช่นอุตสาหกรรมการบินรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต์และเหล็กกล้าตามรายงานระดับโลกฉบับแรกที่เน้นในประเด็นนี้ซึ่งถูกเผยแพร่ในเดือนมกราคมชี้ว่าการรักษาอุณหภูมิโลกให้เป็นไปตามที่กำหนดภายในปี2100จะต้องมีการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศอย่างน้อย 450,000 ล้านถึง 1.1 ล้านล้านตันเกรกอรีนีเมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งวิสคอนซินเมดิสันหนึ่งในผู้เขียนรายงานให้ทัศนะว่าการใช้เทคโนโลยี Sea Change ของ UCLA เข้าเกณฑ์ของแนวทางการแก้ปัญหาที่มีศักยภาพในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากบริเวณท่าเรือในนครลอสแองเจลิสยังมีเรือที่คล้ายกันนี้กำลังทดสอบอยู่ในประเทศสิงคโปร์แซนส์ผู้อำนวยการของ CIM หวังนะครับว่าข้อมูลจากทั้งสองแห่งนี้จะนำไปสู่การสร้างโรงงานขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะสามารถกำจัดคาร์บอนได้หลายพันตันในแต่ละปีโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการโรงงานใหม่เหล่านี้ภายในระยะเวลา 18-24 เดือนที่จะถึงนี้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัยVOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America
Washington สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America
Washingtonสวัสดีค่ะคุณนพรัชคุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรัตน์
แหมน่าสนใจมากแปรคาร์บอนเป็นผงเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วในที่สุดแล้วเราจะสามารถจัดการได้ศักยภาพเนี่ยเราจะเพิ่มไปแค่ไหนนะคะไม่แน่ใจเทคโนโลยีนี้มันกว้างขวางแค่ไหน
ก็ตอนนี
้ถือว่ายังเป็นเรื่องใหม่อยู่นะคะแต่ว่าการที่พยายามที่จะกักเก็บคาร์บอนเอาไว้เพื่อไม่ให้ขึ้นไปที่ชั้นบรรยากาศเพื่อที่จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติเนี่ยมีหลายรูปแบบนะเราเคยนำเสนอเรื่องของการทำเป็นคอนกรีตในใช้ในการก่อสร้างคือเอาคาร์บอนมาอัดเป็นคอนกรีตก็เคยทำมาแล้วอะไรเงี้ยก็คือก็เห็นความตั้งใจของบรรดาผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรต่างๆที่พยายามที่จะแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยศักยภาพที่เขามีนะคะ
คืออย่างของกรณีนี้เนี่ยก็เพิ่งมีโรงงานที่จะพร้อมทำงานจริงแค่2แห่งในเร็วๆนี้ซึ่งก็อย่างที่ตอนส่งท้ายคุณคมสันพูดนะครับบอกว่าถ้ามีการดำเนินงานได้จริงก็น่าจะช่วยกำจัดคาร์บอนได้หลายพันตันในแต่ละปีจริงๆแล้วตามข้อมูลก็บอกว่าทะเลเนี่ยดูดซับคาร์บอนได้ถึง90%นะฮะเขาเขียนวันนี้จากโหมด 25% ดูดซับ 90% ของภาวะโลกร้อนเป็นตัวเลขที่ยังฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่คือก็ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญนะฮะก็ถ้าส่งเสริมตรงนี้ได้มีการeconomy scale สามารถผลิตได้สามารถนำไปใช้ได้จริงก็น่าจะช่วยลดความรุนแรงฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องฝีมือคนเราด้วยนะผมกลับไปเรื่องเก่าว่าถ้าเราไม่ช่วยกันคุ้มแต่ต้นไปแก้ปัญหาปลายเหตุมันก็คงไม่ได้ช่วยให้มันเบาบางน้อยลงเร็วเท่าไหร่นะครับ
ค่ะ
ใช่ก็เป็นเรื่องปัญหาที่เราคุยกันมาตลอดนะคุณนพรัตน์คุณนิธิการว่าถ้าตัวเราเองไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจจะรอให้ผู้เชี่ยวชาญคิดจนหัวฟูเพื่อที่จะมาคิดว่าจะอัดเป็นแท่งคอนกรีตหรือจะอัดเป็นผงดีขนาดที่เราก็ใช้พลาสติกกันโครมแล้วก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สร้างปัญหากันโครมก็มันก็ยิ่งบ่อนทำลายความพยายามของกันและกันนะคะ
ค่ะคือรายงานเหล่านี้มันก็เป็นความหวังในระดับวงกว้างว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มรุดหน้าไปแล
้
วแต่ในแง่ของเราในระดับปัจเจกบุคคลเนี่ยก็ต้องเป็นประเด็นที่ต้องใส่ใจว่าเริ่มจากตัวเราก่อนไหมเพื่อจะแก้ปัญหาได้คือเป็นส่วนเล็กๆที่จะแก้ปัญหาในวงกว้างได
้ถูกต้องเลยครับ
ค่ะแล้วค่ะขอบคุณข้อเตือนใจดีๆจาก VOA วันนี้คุณนพรัตน์คุณนิธิการและทีมงานนะ